Milé sestry, milí bratři, dnes měl mít kázání bratr Martin Drabina, ale skolila ho nějaká ošklivá chřipka, tak mě poprosil, zda bych si to dneska s ním nevyměnil. Tolik tady jenom pro ty, kteří bedlivě sledují rozpis kázání a diví se, že tady vidí jiný obličej, než který na rozpise měl být. Když jsem uvažoval, jaké téma vzít pro dnešní sobotu, tak jsem měl malinko ve výhledu ten týden křesťanského domova. Ale vůbec to nevadí, že to malinko posuneme, protože téma, o kterém bych rád s vámi dnes hovořil, vám nejspíš bude blízké. Výchova. A tady si možná někteří z vás řeknou, no jo, tak to se teda spletl. My už jsme děti dávno vychovali, už máme vnoučata, někteří pravnoučata, mládežníci by mi řekli, no my žádné děti nemáme. Ale tady bych vás rád trošku vyvedl z omylu, protože tohle téma není pouze pro rodiče, je pro všechny. Každý z nás má totiž nějakou vlastní představu o tom, jak funguje správná výchova. Nebo se mýlím? Je tu někdo, kdo netuší, jak by měla správná výchova fungovat? Asi ne, že? Každý z nás nějakou výchovu zažil. Možná výjimkou by byl někdo, koho by vychovávala vlčice jako Romula a Rema z báje o založení Říma, ale takového nikoho tu nemáme. Ale každý z nás má nějakou představu, něco, co jsme si odnesli z dětství, jak nás vychovávali, něco, co jsme nazbírali za svůj život, něco, co považujeme za dobré a něco, co jsme vyřadili, něco, co se našim rodičům podařilo a řekneme si, v tom chceme pokračovat a u něčeho si řekneme, no tak v tom ne, v tom pokračovat nebudem. A někdy se možná přistihneme, že pokračujem. Víte, Bible hovoří o věřících lidech jako o božích dětech, které Bůh vychovává bez ohledu na to, kolik je jim let. Když se podíváte, takového Abrahama, Adama vychovával Pán Bůh cirka 950 let. Takže i vy, kteří byste se cítili už staří na výchovu, když se podíváte na Adama, tak si můžete připadat velmi mladě. Tomu, že jsme božími dětmi, tomu nevěřili jenom věřící lidé, ale dokonce i pohané. Když si otevřeme Biblii, ve Skutcích apoštolských, 17. kapitole, 27 až 28, a poprosím vás, abyste malinko spolupracovali, těch textů nebude zase tolik. Skutky apoštolské, 17, 27 až 28. A tam Pavel píše, Bůh to učinil proto, aby jej lidé hledali, zda by se ho snad nějakým způsobem mohli dopátrat a tak jej nalézt. A přece není od nikoho z nás daleko. Neboť v něm žijeme, pohybujeme se, jsme, jak to říkají i někteří z vašich básníků. Vždyť jsme jeho děti. Dokonce i pohané vnímali Boha jako svého rodiče. A když se podíváme do knihy Židům, 12. kapitola od 5. verše, tak tam máme docela zajímavé pojednání. Tam je napsáno. Což jste zapomněli na slova, jimiž vás Bůh povzbuzuje jako své syny? Synu můj, podrobuj se kázni páně a neklesej na mysli, když tě kára. Koho pán miluje, toho přísně vychovává a trestá každého, koho přijímá za syna. Podvolujte se jeho výchově. Bůh s vámi jedná jako se svými syny. Pán Bůh nás vnímá jako své děti. Bez ohledu na to, kolik nám je let. Takže není to jenom výchova předškoláků na školu, není to výchova k nějakému povolání, není to jenom výchova k manželství a rodičovství, ale Bible nám říká, že Pán Bůh naši výchovu naplánoval na celý náš život. A to, co můžeme ve svém životě vnímat, je některé principy, které si osvojíme, které si přivlastníme a možná některým řekneme, tohle nechcem. Z Bible můžeme zjistit, jaké výchovné metody by Bůh používal a používá. Žel tam nenajdeme nějakou ucelenou kapitolu, kde by bylo napsáno rady k výchově. Budeme muset malinko vyzobat z různých příběhů. Možná něco bude v knize Přísloví, možná něco najdeme jinde. Ale nemáme tam jednu knihu, která by se uceleně věnovala výchově. A to je možná někdy pro nás trošičku matoucí. Ale máme tam celou řadu příkladů, které nám ukazují, jak Pán Bůh s lidmi jednal, jak je vychovával. A některé z nich pro nás možná budou i překvapivé. Musím se přiznat, že téma výchovy mě v mysli zaměstnává už dlouho. Děti mám, svůj výchovný styl mám také, ale musím uznat, že to, jak se výchova podaří, to se teprve ukáže. Takže to neberte s tím, že jsem se rozhodl vás dneska poučovat a říkat vám, co máte dělat. Na mě ty výsledky teprve budou čekat. A je pravda, že když slyším někdy v televizi nebo na internetu mnohé odborníky, kteří prosazují své nejnovější výchovné styly, často slyšíme věci, které vypadají velmi zajímavě, poslouchají se dobře, jenom mají jednu základní vadu. Nejsou otestovány časem. A to někdy může být malinká vada na kráse. Víte, pokud jste někdy procházeli knihkupectvím a zajdete do oddělení výchovy, tak zjistíte, že je nepřeberné množství knih, které byly o výchově napsány. Každý je schopen vám poradit, co je dobré udělat, aby se výchova zdařila. A možná, že z výchovy, nebo spíš z jejich výsledků, se v dnešní době stal určitý prestižní cíl. Že? Můžete se pochlubit svými dětmi, můžete se pochlubit svým životem, kam až se to dotáhli, co všechno se podařilo, jak jsou věci úžasné a krásné. A to je možná i ten důvod, proč lidé touží se dozvědět ty nejlepší principy, jak vychovávat. A lidé se někdy předhánějí, který potomek je lépe vychovaný a který je úspěšnější. To dnes si pamatuju jednu takovou glosu v novinách, kde byly různé definice různých slov a jedno z těch slov byly darebáci. Zatím bylo napsáno pomlčka sousedovi děti. To je někdy to, jak se díváme na výchovné styly těch druhých, se kterými nemusíme vždycky souhlasit. Že máme ten svůj, oni si vzali nějaký jiný třeba. Rád bych vás dneska vzal na takovou drobnou výšku do minulosti, protože to, co dnes vnímáme jako určité výchovné styly, to není nic nového. S tím přišli lidé už před pár stovkami let. To jedno jméno vám určitě bude známé. Prvním a mimořádně vlivným člověkem, který ovlivnil výchovu lidí na celá století po sobě, se jmenoval Jean-Jacques Rousseau. Předpokládám, že ti, kteří z vás prošli nějakým středoškolským vzděláním, neprošli hodinami literatury bez toho, aby se o něm něco dozvěděli. A někteří z vás si možná budou pamatovat i jeho knihu, kterou napsal, Emil, čili... Doplní mi někdo? Jo, tam to slyším. O výchově, ano, přesně tak. Jean-Jacques Rousseau napsal tuhle knihu a rozhodl se, že pomůže všem ostatním ve výchově. Ty myšlenky, které napsal, se díky francouzské revoluci šířily po celé Evropě a zasáhly i naše území, zasáhly v podstatě celý svět. A já bych vám rád přečetl pár těch bodů, které on propagoval, a vy si můžete udělat obrázek, zda vám připadají zajímavé, pokrokové, užitečné. A nebo se tam najdete některé věci, u kterých byste si řekli, a tady budu mít dotazník. Takže, jeho systém spočíval v tom, že je důležité vychovat svobodného člověka, který nebude do ničeho nucen. A budeme respektovat jeho věkové a individuální zvláštnosti. Rousseau odsuzoval učení z knih a doporučoval, aby se lidé učili z vlastní zkušenosti. A tady rozdělil ty děti do věkových skupin. Takže například, od narození do 2 let jde hlavně o tělesný rozvoj. Dítě má mít dostatek pohybu, proto se nemá balit do povianu. Víte, jak ty dětičky vždycky takové zabalené, ani se v tom nemohly pohnout. Dítěti máme omezovat slovní zásobu, aby neznalo slova, kterým nerozumí, a nemělo víc slov než představ. Takže to je do těch 2 let. Od 2 do 12 by se děti neměly systematicky vzdělávat. To, co se budou chtít naučit, se naučí sami. To je docela zajímavá myšlenka. Vy, co máte malé děti, víte, jak ty děti jsou velmi zvídavé. Oni se naučí spoustu věcí. Někdy zrovna ty, o kterých byste netoužili, aby se naučili, ale ta zvídavost tam funguje. Podle Rousseaua děti do 12 let nejsou schopny abstraktně myslet. Výchova má probíhat na venkově, protože město kazí mravy. Nedoporučuje tělesné tresty, ale kázně přirozených následků. To znamená, když dítě rozbije okno, tak ho necháme spát při rozbitém okně, ať si užije trochu chladu. Jo, tam je přímo jeho příklad. Od 12 do 15 let má probíhat hlavně rozumová a pracovní výchova. Děti se mají učit hlavně přírodním vědám. Podle něj dítě v tomto období ještě nechápe mravní pojmy, a proto by se nemělo učit ani humanitním oborům a hlavně ne náboženství. To, co je zajímavé, Rousseau to náboženství vyloučil ze všech těch oblastí a tu výuku jako doporučil až po 21. roku. Jo, do té doby by s tím dítě nemělo vůbec přijít do kontaktu. A to je možná jeden z těch bodů, kde si řekneme, aha, to je zajímavá myšlenka, se kterou se nesetkáváme pouze v té době, kdy Rousseau žil, konec 18. století, ale i dnes. Od 15 do 21 let má ten mladý člověk jak si hlavně pracovat, musí mít dostatek pohybu, má rozvíjet lásku k ostatním a náboženství se nevyučuje. Mladý člověk sám přemýšlí o zázraku přírody, o hlasu svědomí ve svém nitru a dochází mu, že zatím musí stát nějaký nejvyšší rozum, tedy Bůh. To jsou zajímavé myšlenky, které velmi silně, možná si to neuvědomujeme, ale ovlivnili ten vztah k pedagogice, k tomu, jak se dneska díváme na vzdělávání a na všechno ostatní. Pokud budete mít chuť, můžete si potom přečíst, jak to všechno se totiž týkalo pouze chlapců, jak se díval na ženy. Když budete mít chuť, otevřte si Emil, čili o výchově. Asi jste sami zaregistrovali, že mnohé z těch jeho myšlenek jsou rozumné a užitečné. Že? Dát dítěti nějakou míru svobody, dát mu možnost rozvoj, pohyb, čerstvý vzduch na venkově, to nejsou špatné myšlenky. Ale všimněte si, vedle toho jsou myšlenky, které už tak pozitivní rozhodně nejsou. V první řadě je to ta obava z toho, že by rodiče vychovávali své dítě k víře v Boha. Jo? Nejdřív začít v 21 letech. Já mé děti rozhodně 21 nemají, ale ze své zkušenosti v 21 letech už s dospělým člověkem těžko co uděláte. Pamatuji si, jak na semináři za mnou přišel jeden bratr a řekl mi, no Jiří, my tě tu ještě převychováme. Přiznám se, že tenkrát jsem se hluboce urazil. A řekl jsem mu, milý bratře, tak na to můžeš zapomenout. V mých 20 letech, leda s mým souhlasem, bez toho ani krok. A myslím si, že to funguje i u ostatních. Tohle je věk, kdy už s člověkem těžko co uděláte. A je to možná i jedna z těch moderních metod. Nechat děti, aby je vychovával někdo jiný. Dát tu možnost, aby se ten hlas poskytl těm okolo. A to není biblická myšlenka. To, co Rousseau také učil, že by se děti měly nechat, aby se učili sami. Možná zjistíte, že oni mají spoustu zájmů, věcí, které jsou schopni zvládnout, ale my to jsme schopni také. Ale to, co tím Rousseau myslel, že děti vypustíte do přírody. Oni jsou zevnitř dobré a příroda je také dobrá. Takže když se potkají dobré děti s dobrou přírodou, tak z toho musí vzejít dobrá výchova. Takže takový Tarzan by byl ideálním prototypem moderního člověka. Dobré dítě vyrůstalo v dobré přírodě. A tady už možná vnímáte některé drobné problémy, které tyhle přístupy mají. Víte, někdy je dobré se také podívat na výsledky. Jean-Jacques Rousseau byl velmi úspěšný spisovatel. Byl to vynikající filozof a mnozí ho označovali za nejlepšího pedagoga všech dob. Přiznám se ale, že jeho dítětem bych být nechtěl. Se svou přítelkyní měl 5 dětí a všechny ty děti strčil do sirotčince. Ta jeho ideální výchova k přirozenosti a neskaženosti se tam projevila takovým zvláštním způsobem. Ona by je neskazil, tak je raději svěřil sirotčinci. V ústavu, kam je umístil, se dospělosti dožívalo jen asi 5% chovanců. 2/3 těch dětí umírali již v prvním roce věku. Takže když si vezmete, 95% dětí v sirotčinci se nedožilo dospělosti. To není pěkné zařízení, kam bychom si přáli se dostat. A to je ten základní paradox, se kterým se někdy potkáváme ve věcech, které se tváří velmi moderně, velmi průkopnicky, ale ty výsledky nejsou vždycky tak úžasné. Dovolím si tady ukázat příklad na komunismu. Je to krásná myšlenka? Chtěli byste žít ve spravedlivé společnosti, kde je všechno společné a každý si vezme jen tolik, kolik potřebuje ke svému přežití a nutnému životu? Bylo by to krásné? Není to dokonce biblická myšlenka? Čo? Prvotní církev takhle fungovala nějakou dobu. Nádherná myšlenka. Jenže problém je, že neuskutečnitelná dlouhodobě v hříšném světě. Perpetuum mobile je také krásná myšlenka. Že věc bude fungovat sama, bude se sama pohánět a nikdy se nezastaví. To je nádherná myšlenka. Každý, kdo musí platit elektřinu, by byl rád za takový stroj, který by poháněl sám sebe a ještě něco stihl vyrobit. Ale žel to nefunguje. A to jsou někdy drobné věci, které zjišťujeme a které pro nás mohou být překvapení. Bůh nám dal pohled do historie, abychom mohli porovnat různé přístupy k výchově a poučit se z nich. Dovolím si ještě jeden příklad. Na začátku 20. století, aby to bylo něco modernějšího, přišli vědci s názorem, který byl trošku posunutý od toho Rousseaua, že stačí správné podněty. Když dáte člověku správné podněty, bude jednat tak, jak si přejete. S tímhle názorem přišel John Watson a dokázal to jednoduchým pokusem. Každé pozitivní chování, které chceme docílit, odměníme. A když chceme od nějakého chování odstrašit, tak ho budeme trestat. Na univerzitě, kde pracoval, tam uklízela jedna paní uklízečka, měla 11měsíčního syna, oni si ho vždycky půjčili na ty své výzkumy a ona byla ráda, že ho někdo pohlídal. Ten výzkum spočíval v tom, že tomu dítěti dali krásného bílého králíčka. Líbil by se vám bílý králíček? Takové hezké zvíře, takové chundeláte. A to dítě z něho mělo radost. A to bylo poprvé, kdy ho vidělo. Tak ono se z něho radovalo, že ho tak šahalo na něho, hladilo ho. Po druhé, když ho uvidělo, tak to byl zase bílý králíček, pouze s jednou drobnou změnou. Ta změna fungovala takto. Doufám, že se teď na mě nebudou moc zlobit zvukaři, ale to bylo ještě slabé. Jenom pro ty, kteří by měli tendenci usnout, ten John Watson vzal kladivo a udeřil do ocelové trubky. To dítě samozřejmě nadskočilo, se zleklo a začalo plakat. A ta metoda spočívala v tom, že přesně tímhle způsobem je možno člověka odvrátit od špatného jednání. Pokud ho pravidelně budete děsit, před čímkoliv si budete přát, jste schopni ho od toho jednání odvrátit. To dítě samozřejmě začalo plakat a když to několikrát opakovali, pokaždé, když uvidělo bílého králíčka, už nemusel zaznít ani ten randál, dítě se rozplakalo. Ukázali mu bílý kabát, dítě se rozplakalo. Ukázali mu kus toho santova pláště, takový chlupatý, dítě se rozplakalo. A pro tohoto vědce to byl důkaz, podívejte se, stačí správný podnět. Když dáte správný podnět, dosáhnete správného jednání. Žel, to, co dítěti zůstalo, byla fobie na bílé králíčky, kterého nikdo nezbavil. A i další věci potom tenhle pokus označili za velmi pochybný. A spíš to, co je smutné, že vocnovi děti ve své dospělosti řekli, tahle metoda nám zničila život. Obě trpěli silnou depresí, obě se nakonec pokusili o sebevraždu. To je možná ten krajní postoj nebo krajní dopad, který tam může mít. A možná si říkáte, kde jsi takové typky vzal, někde z dávné minulosti. Ale vypůjčím si jednu větu od paní psycholožky z internetové televize Stream o výchovných stylech. Schválně, jestli s ní budete souhlasit. Rodiče jsou zodpovědní za to, jestli z dítěte vyroste šťastný a vyrovnaný jedinec. Kdo souhlasí? Takže tam slyšíme nějaké pochybnosti. No samozřejmě, když hovoříme o výchově, je výchova důležitá. Ale je dobrá výchova zárukou toho, že ti lidé budou dělat to, co je dobré a správné? Vezměme si v ráji. Chybělo něco boží výchově u Adama a Evy? Ne. Dopadlo to špatně? Dopadlo. A všimněte si, to jsou věci, které jako věřící lidé potřebujeme vždycky mít na zřeteli. Výchova je mimořádně důležitá. U dětí i u dospělých. Je dobrá výchova zárukou dobrých výsledků? Ne stoprocentně. A to jsou biblické principy, které je třeba si osvojit. Pojďme se na některé další podívat. Když ani Pán Bůh není schopen zajistit, aby díky jeho výchovným metodám byly jeho děti vždy šťastné a vyrovnané, protože když se rozhodnou pro hřích, nemůžou být ani šťastné, ani vyrovnané. Musíme i my pochopit, že naše role není stoprocentní. A když se podíváme, co nás může Bible naučit oproti moderním metodám, některé věci mohou být užitečné. V prvé řadě ani děti, ani dospělí nejsou v jádru dobří. To je předpoklad, se kterým psychologie často přichází. V dítěti je třeba rozvíjet to, s čím se narodilo. Je dobré, čisté a nevinné. Co říká Bible? Tady věřím, že mi pomůžete. Všichni zhřešili, spravedlivý není, když není ani jeden, vztahuje se to i na ty děti. Iluze o tom, že lidé jsou vevnitř dobří a je třeba to kultivovat, není biblická. Všechny metody, které vycházejí z předpokladu, že lidé se rodí dobří, jsou postaveny na lži. A tady to funguje nejenom u těch dětí. Pokud necháme sami sebe nebo děti vybírat si názory a pravdu podle toho, co se nám líbí, jsme na široké cestě vedoucí do záhuby. Dobrá, kdy začít s výchovou? A tady se dovolím dotknout té náboženské výchovy. Někdy lidé říkají, nechme děti, aby si vybrali sami. Až se rozhodnou, tak to bude takové krásné, oni si potom svobodně vyberou. Potkal jsem několik lidí, kteří mi řekli, víte, vy ty děti indoktrinujete. Vy jim říkáte, jak to má být. Říkám, no tak já jim říkám, jak to vnímám. Ale mě celé mé dětství indoktrinovala základní škola, která mi říkala, že Bůh není, jak mám vnímat svůj původ, jak mám vnímat náboženství. A nikdo tehdy neprotestoval. Takže já si myslím, že mám právo udělat to samé. Bible hovoří o tom, že rodiče mají Boha představovat svým dětem od nejútlejšího dětství. Těm, co tomu nevěří, to obvykle ilustrují touto větou. A ptám se jich. Dobře. Od kdy a od kolika let si myslíte, že by děti měly poznávat své rodiče? Většinou se na mě podívají, že to asi v hlavě nemám v pořádku. Od narození a nejlépe ještě před narozením, vždyť jsou součástí. Jo, ty maminky, to je úplně normální. Slyší ty rodiče, vnímají je. No a ta moje doplňující otázka zní, A je-li Pán Bůh naším otcem, máme to nechávat až od 21? Nebylo by to stejně spravedlivé nechat ty děti poznávat ty rodiče až od těch 21, aby se mohli rozhodnout, jestli tak to udělají nebo jinak? A to už většinou ti lidé vykulí oči a řeknou, aha, je-li Pán Bůh naším otcem, zaslouží si naši pozornost od nejútlejšího věku. Děti mají dojem, že rodiče v určité míře zastupují Boha. Vzpomeňte si na své dětství. Když jste byli do těch 5 let, co ti rodiče zvládnou? Je něco, co rodiče nemohli? Ten rodič je ten, kdo zvládne všechno. Zařídí všechno. Ale to dítě také ví. On neudělá všechno, co já si přeji. Já ho vnímám jako všemohoucího, ale on nedělá všechno, co já bych chtěl. A přesně tenhle princip je to, co se my potřebujeme naučit ve vztahu k Pánu Bohu. My věříme, že Bůh je všemohoucí, ale nedělá všechno, co si přejeme. A někdy bychom rádi věděli, proč. To je potom další bod, se kterým se můžeme v Biblii setkat. A který možná protiřečí moderním poznatkům. Rodič neznamená kamarád. Možná jste se setkali s postojem, je třeba být dětem jako kamarád. Rozumět si s nimi. To je v pořádku. Rozumět si s dětmi, to je dobrá myšlenka, ale mezi kamarádem a rodičem je podstatný rozdíl. Vzpomeňte si na svá dětská kamarádství. Kamaráda můžeme poslat do háje, s kamarádem se nemusíme bavit, kamarády můžeme klidně střídat, jak je nám líbo. U rodičů to tak nefunguje. V Biblii nemáme jediné přikázání, které by hovořilo cti své kamarády, abys byl dlouho živ. To přikázání zní cti své rodiče. Rodič je víc než kamarád. Nejde o tom, že by rodič měl mít nekamarádský vztah, ale to je něco víc. Kamarádovi můžu říct, jsi hloupý, jo, ty mě nezajímáš, já mám svůj názor, ty máš svůj názor. Když to vezmeme z našeho dospělého pohledu, Pán Bůh se k nám chová přátelsky, ale není naším kamarádem. My nejsme na stejné úrovni. On je někdo, kdo nás přesahuje. Stejně tak ten rodič minimálně svými zkušenostmi, svým věkem a mnoha dalšími věcmi přesahuje možnosti toho dítěte. A to je třeba zohlednit. Pokud zůstaneme pouze u fáze kamarád i u Pána Boha, tak v okamžiku, kdy nám navrhne něco, co se nám nelíbí, tak mu řekneme, no tak, já mám jiný názor, můj názor je úplně stejně platný jako ten tvůj. Ten 4. bod, dobrá výchova obvykle není výchovou, která se nám vychovávaným líbí. Když se začtete do Židům, do té 12. kapitoly od toho 5. verše, tak ten písatel tam píše, otcové nás vychovávali a někdy nás trestali a nám se to nelíbilo. Ale důsledkem byl pokoj a spravedlnost. My jako věřící lidé někdy nevíme, proč Pán Bůh jedná způsobem, jakým jedná. My bychom si přáli více informací, ale někdy dostaneme jednoduchou informaci, protože jsem to řekl. Nenazlobilo vás to někdy? Nechcete někdy slyšet, tak nám to, Pane Bože, vysvětlí. Až nám to vysvětlíš, tak nám se bude poslouchat mnohem lépe. A dospělí lidé často chtějí vysvětlení, nejenom dospělí, dospívající. A proč? A proč to mám dělat? A řekni nějaký relevantní důvod. Všimněte si, že Pán Bůh komunikuje a nekomunikuje málo. Ale přicházejí okamžiky, kdy řekne, tak to je. A to, co potřebuješ vědět pro správnou výchovu je, kdo to řekl. My jako dospělí bychom si tak někdy přáli, aby nám Pán Bůh všechno popsal a řekl, proč bychom některé věci z Bible měli dělat. A on jednoduše řekne, dělejte to. Protože jsem to řekl. Protože já to s vámi myslím dobře. A protože já vidím dopředu. A to jsou některé z věcí, které si myslím, že se neobjevují jenom ve výchově dětí, ale objevují se v celém našem životě. Dovolím si poslední dva body, o čem opravdová výchova je. Z těch bodů jsem čerpal u Ellen Whiteové v knize, která má stejný název. Výchova není o úspěchu v tomto životě, ale je o tom, abychom byli požehnáním pro druhé a připravili se na věčný život s Bohem. To je trošku jiný pojem toho, k čemu má výchova sloužit. To není proto, abychom byli úspěšní, není proto, abychom byli nejlepší. Je to něco, abychom se připravili na setkání s Bohem. A pravá výchova nás má vést od zaměřenosti na sebe, na svou výjimečnost a skvělost, k nesobecké službě druhým. Dovolím si jeden delší citát. Naše představy o výchově a vzdělávání bývají často příliš zúžené a omezené. Potřebujeme získat širší rozhled a stanovit si vyšší cíle. Pravé vzdělávání znamená víc než jen vystudovat určitý obor, víc než se připravit jen pro tento život. Týká se totiž celé lidské bytosti a celé její dosažitelné existence. Je to harmonický rozvoj fyzických, duchovních a duševních sil. Připravuje člověka pro radost ze služby v tomto světě i pro vyšší radost z rozsáhlejší služby ve světě budoucím. To nejdůležitější, co je zaměřit výchovu na to, abychom poznali toho, který je nejvyšší. Ten, který je nejlepší. Ten, který je naším Bohem. A to je ta výchova, kterou podstupujeme všichni, nejenom malé děti. Zkusme se zamyslet, jestli to, jak žijeme své životy, jaké máme názory na výchovu dětí nebo na svou výchovu, jestli odpovídají tomu, co v Biblii je, co nám Pán Bůh představil. Jestli je to v souladu. Mnohé myšlenky znějí krásně. Já bych nerad, abyste si řekli, tak to jsou Jiřího názory a mohou být. Ale zkuste někdy sami se začíst do Bible a zhodnotit si, jestli to, co považujeme za správné, je také biblické. Zda ty myšlenky, kterými jsme obklopováni a které nás bombardují, pocházejí od Pána Boha, anebo pocházejí od jinot. To je výzva, kterou máme v každé oblasti a která se nám otvírá i v otázce výchovy. Amen.